Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije izdvajamo neke od najvažnijih vijesti dana za 2. juli 2010. godine. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Naseru Palislamoviću, Eminu Osmanagaću, Nedžadu Keški i Harisu Špagi, osumnjičenim za teroristički napad u Bugojnu. Za prvo osumnjičeno Harisa Čauševića pritvor je određen juče. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražili su od savjeta ministara da preduzme veće mjere bezbednosti na obezbeđenju kompleksa ovih institucija u Sarajevu. Predstavnici policije i tužilaštva u Doboju saopštili detalje o akciji hapšenja narkodilera.
Od 18 u 15 slučajeva se radi da su već poznati tužilaštvu po različitim izvještajima i po presudama.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da je krajnji rok za registraciju za opšte izbore 19. juli, te da oko 3 miliona redovnih birača ima pravo glasa u zemlji.
A biračima koji su raseljena lica, naročito onim koji žele da promijene svoju opciju, savjetujemo da što prije odu u centar za birački spisak koji sadrži sve informacije o njima.
Jedna osoba poginula je 11 ranjenih u eksploziji tokom protesta u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. U napadu bombaša samoubice u Pakistanu poginulo više od 40 ljudi, povrijeđeno oko 120. U sukobu na narkobandi u Meksiku poginulo oko 20 ljudi. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u četvrtfinalu igraju Gana, Urugvaj te Brazil, Holandija. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Naseru Palislamoviću, Eminu Osmanagiću, Nedžadu Keški, Harisu Špagi, osumnjičenima za krivično djelo terorizam u predmetu Haris Čaušević i drugi. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražili su od vijeća ministara BiH da preduzme adekvatne mjere kako bi se osigurala puna sigurnost kompleksa pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, državnog suda i tužilaštva, te da kompleks proglasi objektom od državnog značaja. Sud i tužilaštvo BiH smatraju da je u svjetlu nenovih zbivanja u Bosni i Hercegovini potrebno povećati stepen zaštite kompleksa u kojem je zaposleno više od 600 ljudi. Odbor za sigurnosnu i odbranbenu politiku stranke Demokratske akcije smatra da je bombaški napad na policijsku stanicu u Bugojnu najstravičniji i jedan od najtežih napada na državu BiH, njene institucije i vrijednosti u proteklih 15 godina mira. SDA poziva nadležne funkcionere i državne službe da se maksimalno angažuju na potpunom rasvjetljavanju napada. Za 18 osoba od 32 uhapšenih, Dobojsko okružno tužilaštvo zatražilo je od okružnog suda određivanje jednomjesečnog pritvora kako bi se spriječio njihov uticaj na svjedoke. Ostali će biti saslušani tokom dana, nakon čega će tužilaštvo procijeniti hoće li i za njih biti zatraženo određivanje pritvora. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik najavio je da će delegati ove stranke u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH odbiti zakon o popisu ukoliko u njemu ostane odredba da će popis iz 1991. godine biti osnova za strukturiranje vlasti dok se potpuno ne riješi problem izbjeglica njihovog povratka, jer se time, kaže Dodik, derogira način konstituisanja i odlučivanja o Bosni i Hercegovini. Dodik je potvrdio da je prihvatio kandidaturu za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima. U okviru započete saradnje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlade Republike Hrvatske, ministar civilnih poslova BiH Sredo Jenović razgovara u Banja Luci s potpredsjednicom hrvatske vlade Đurđom Adlešić. Razmatrane su aktivnosti u procesu deminiranja u dvijema zemljama kao i mogućnost saradnje u toj oblasti. U svom obraćanju ambasadorima u Komisiji za politiku i sigurnost specijalni predstavnik Europske unije Valentin Insko danas je u Briselu naglasio da su se odnosi u regiji u posljednje vrijeme poboljšali. U eksploziji koja se dogodila u sjevernom dijelu Mitrovice na Kosovu poginula je jedna, ozlijeđeno 11 osoba. Eksplozija ručne bombe, za koju još nije utvrđeno koje je izazvao, odjeknula je oko 10 sati u trenutku kada je više stotina Srba protestovalo zbog namjere kosovske vlade da otvori ured za izdavanje osobnih isprava. Predsjednik Srbije Boris Tadić sazvao je hitnu sjednicu Savjeta za nacionalnu sigurnost. Najmanje 42 osobe izgubile su život u dvostrukom samoubilačkom napadu kojem je meta bila mauzolej jedne muslimanske svete osobe pun hodočasnika u Lahoreu na istoku Pakistana. Broj redovnih birača u Bosni i Hercegovini na dan 7. juna je bio 3.078.000. Ovaj broj ne uključuje raseljene i izbjegle osobe, niti 31.000 građana Brčkog distrikta koji nemaju biračku opciju, kazala je danas u Sarajevu predsjednica Centralne izborne komisije BiH Irena Hadžiabdić. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se u većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se obraća bez vanrednih ograničenja, po pretežno suhom kolovozu. Iz sporta u četvrtfinalnim utakmicama svjetskog fudbalskog prvenstva u Južnoj Africi u 16 sati igraju Brazil i Holandija, a u 20 sati i 30 minuta sastaju se Urugvaj i Gana.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanje i izvještaji naših reportera. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da je u zemlji oko 3 miliona redovnih birača. U ovaj broj ne spada nešto više od 30.000 građana Brčko distrikta, kao ni raseljene i izbjegle osobe. Ove godine Centralna izborna komisija je naročitu pažnju posvetila biračima izvan BiH. Više detalja prenosi Aida Đugum.
Krajnji rok za registraciju birača je 19. juli. Za birače izvan Bosne i Hercegovine važi aktivna registracija. 6.300 birača poslalo je zahtjeve Centralnoj izbornoj komisiji, ali oko 800 zahtjeva ne ispunjava potrebne uslove. Interesovanje za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima pokazalo je 350 osoba. Najviše ih je u Njemačkoj. Predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić kaže da je ove godine mnogo veći broj zahtjeva stiglo izvan Bosne i Hercegovine nego na proteklim izborima.
U ovo isto vrijeme puno više prijavljenih. Mi na to gledamo kao na neku vrstu efekta ovih svih aktivnosti koje smo poduzeli, jer smo zaista puno više radili. Evo, rekla sam vam da je za nas nekako ispalo na ovim izborima da su najbitniji birači van Bosne i Hercegovine.
Posebna pažnja posvećena je i raseljenim osobama. Više od 17.000 raseljenih osoba nisu pronađene upoređivanjem dostavljenih podataka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice sa evidencijama Centralne izborne komisije, istakla je Irena Hadžiabdić.
A biračima koji su raseljena lica, naročito onim koji žele da promijene svoju opciju, savjetujemo da što prije odu u Centar za birački spisak koji sadrži sve informacije o njima i tamo mogu do 19.7. provjeriti svoje podatke, vidjeti da li su zadovoljni svojom opcijom i provjeriti da im se ime slučajno ne nalazi među ovih 17.437 osoba.
U Brčko distriktu više od 30.000 birača nemaju određeno identitetsko državljanstvo i zbog toga ne mogu glasati za organe državne vlasti i entiteta. Oni koji nisu bili na ranijim biračkim spiskovima moraju se javiti Centralnoj izbornoj komisiji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Doboju su danas predstavnici lokalne i policije Brčko distrikta te okružnog tužilaštva Doboj saopštili detalje u jučerašnjoj akciji Prud, u kojoj su uhapšene 32 osobe koje se dovode u vezu sa trgovinom drogom i prometom oružjem, javlja Arnes Grbešić.
Za 18 lica od 32 uhapšenih okružno tužilaštvo je od Dobojskog okružnog suda zatražilo određivanje jednomjesečnog pritvora kako bi se spriječio njihov uticaj na svjedoke, odnosno osobe povezane s trgovinom i konzumiranjem droge. Ostali će biti saslušani tokom dana, nakon čega će tužilaštvo procijeniti hoće li za njih biti zatraženo određivanje pritvora, rekao je u Doboju okružni tužilac Goran Rubil. Za podizanje optužnica još nema dovoljno dokaza, slijedi njihovo prikupljanje, rekao je tužilac. U ovoj akciji nije uhapšeno puno novih osoba povezanih sa trgovinom droge. Tužilac Rubil rekao je da je 15 osoba za koje je zatraženo određivanje pritvora već ranije bilo privođeno i osuđivano zbog trgovine drogom i drugih krivičnih djela.
Tako da znači od 18 u 15 slučajeva se radi da su već poznati tužilaštvu po različitim izvještajima i po presudama. Jedan broj od njih već je izdržao kazne, najčešće zatvorske kazne za ovo krivično djelo.
Predstavnici policije iz Doboja i Brčkog distrikta nisu saopštili puno novih detalja oko jučerašnje akcije, osim da je zaplijenjeno ukupno 5,5 kg marihuane, odnosno 3,5 kg više u odnosu na informacije koje su jučer stizale iz policijskih izvora. Ponovili su da je pronađeno i 15,5 hiljada maraka koje potiču od trgovine drogom. Precizirali su i šta je zaplijenjeno od oružja i municije. Načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj, Tihomir Narić.
Dvije automatske puške, jedna poluautomatska puška sa prigušivačem, 10 okvira za vatreno oružje, 500 komada municije različitog kalibra, 3 ručne bombe, i jedna detonarska inicijalna kapsa.
Najavljeno je i da se akcija Prud nastavlja. Tužilac Rubil nije se složio sa primjedbama da količina pronađene droge i oružja teško može opravdati angažman 400 policajaca iz Doboja, Brčkog distrikta i Tuzlanskog kantona, kao i 120 službenih vozila. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Federalni ministar unutrašnjih poslova Muhidin Alić posjetio je danas Srebrenicu, gdje je sa opštinskim vlastima razgovarao o ovogodišnjem ukopu ubijenih Srebreničana i kako skup osigurati. Ministar Alić posjetio je i novo otkrivenu masovnu grobnicu u okolini ovog grada, prenosi Sadik Salimović.
Tokom 5 dana rada članovi ekspertnog tima i Instituta za nestale evidentirali su skeletne ostatke najmanje 5 osoba. Na ovoj velikoj i nepristupačnoj lokaciji bit će potrebno još dosta vremena da se pronađu svi dijelovi skeleta koji su ovdje deponovani. Ministar Muhidin Alić.
Svaki dan dolazimo do novih činjenica, do novih dokaza i prema informacijama koje sam dobio, to su Srebrenčani koji su u vrijeme trajanja ovdje genocida bili na drugim lokacijama likvidirani.
Ovo je 13. grobnica koja je otkrivena u okolini Srebrenice i specifičnog je karaktera, kaže Lejla Čengić iz Instituta za nestale.
Kosti koje su ekshumirane su izolovane i prema našim saznanjima pretpostavljamo da je riječ o grobnici tercijarnog karaktera.
U razgovoru sa načelnikom opštine Srebrenica o pripremama za komemoraciju 11. jula ministar Alić je naglasio da postoji operativni plan za osiguranje i praćenje bezbjedonosne situacije u koji su uključene sve policijske strukture iz Bosne i Hercegovine. Načelnik opštine Srebrenica Osman Suljić još jednom je uputio poziv građanima Srebrenice da komemoraciju u Potočarima 11. jula kao i sutradan na Petrovdan, kada se obilježava godišnjica stradanja Srba regije Birač, proprate na vjerski i dostojanstven način. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako van Bosne i Hercegovine živi preko 1.300.000 ljudi koji vode porijeklo iz Bosne i Hercegovine, zemlja još uvijek nema zakon koji bi regulisao odnose sa iseljeništvom. Među njima ima eksperata koji su zbog svoje stručnosti zanimljivi cijelom svijetu i koji su spremni znanje i saradnju pružiti državu iz koje su potekli, ali politička volja je čini se jača, pa i posljednji prijedlog zakona odbijen na državnom parlamentu. Dženana Halimović.
Oko trećine stanovništva Bosne i Hercegovine živi izvan zemlje. Preko 28% ljudi je visoko obrazovano, u odnosu na 6-7% unutar Bosne i Hercegovine. Prosječna starost bosansko-hercegovačke dijaspore u Europskoj uniji iznosi 41 godinu, a u Sjedinjenim Američkim Državama 31 i najmlađa je na američkom tlu. Ovo su podaci kojima raspolaže Sektor za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava, izbjeglice i azil Bosne i Hercegovine. Pomoćnica ministra za oblast iseljeništva Ruzmira Tihić Adrić napominje kako je ministarstvo uspjelo doći do biografija 150 doktora nauka i još 180 osoba koje nisu lično kontaktirali, ali znaju na kojim su pozicijama. Međutim, kaže kako nema svijesti za ovaj potencijal.
Pored ovog intelektualnog, mi smo druga zemlja u Europi, peta u svijetu po novčanim doznakama odnosno brutodruštveni proizvod. To možda procentalno ne govori puno, ali ako se kaže da su novčane doznake dijaspori veće od ukupne strane pomoći Bosni i Hercegovini i više struko veće od ukupnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini, onda mislim da to dovoljno govori.
Zakon koji bi regulisao odnose Bosne i Hercegovine i iseljenika koji je ovo ministarstvo uputilo u proceduru odbijen je na vijeću ministara bez obrazloženja. Na zahtjev nekoliko zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine koji su ga sami predložili ovoj instituciji, no i u parlamentarnoj proceduri doživio je fijasko. Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Vinko Zorić.
Vi ste lijepo pobrojali institucije. To i dalje ne osigurava da budu zastupljeni svi narodi u tom komitetu ili vijeću. Niko ne garantira. Ja nisam to pročitao. Pažljivo sam čitao, nisam pročitao.
Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slavko Jovičić.
Ne postoji ni jedna multietnička organizacija, kako god je zvali. Sportski klub, kulturna, intelektualna, književna, koja objedinjuje tri naroda koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu bilo kojem gradu, bilo kojoj zemlji u svijetu.
Rasprava je pokazala da se parlament Bosne i Hercegovine nije ni osvrnuo na one koji žele odnos s Bosnom i Hercegovinom i koji u oblastima u kojima smo daleko van tokova svijeta važe za iznimne stručnjake. Medicina je jedan od primjera, kaže zastupnica Stranke za Bosnu i Hercegovinu Azra Lajbegović.
Veliki broj doktora medicine koji su otišli vani su postigli reprezentativne karijere. Vrsni neurohirurzi, ginekolozi, kardiolozi, kardiohirurzi. To je jedno ogromno bogatstvo koje je nemoguće izračunati.
A tek za primjer, svjetski genetički ekspert koji radi na kliničkom centru u Bariju, dr. Nenad Bukvić, konkurisao je na mjesto profesora na biologiji i genetici na Sarajevskom univerzitetu. I odbijen je, jednako kao i svaki vid saradnje koji je nudio domaćim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Naseru Palislamoviću, Eminu Osmanagiću, Nežadu Keški i Harisu Špagi, osumnjičenim za teroristički napad u Bugojnu. Za prvo osumnjičeno Harisa Čauševića pritvor je određen juče. Sud i tužilaštvo BiH zatražili su od savjeta ministara da preduzme veće mjere sigurnosti na obezbjeđenju kompleksa ovih institucija u Sarajevu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da je krajnji rok za registraciju za opšte izbore 19. juli, te da je oko 3 miliona redovnih birača u zemlji. Jedna osoba je poginula, a 11 je ranjenih u eksploziji tokom protesta u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. U napadu bombaša samoubice u Pakistanu više od 40 mrtvi, 120 povrijeđeni. Za dane vikenda sunčano uz malu oblačnost, posle podne moguće su i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 25, najviša dnevna do 35 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo šta donosi zakon o mladima u Federaciji BiH.
Ovim zakonom je definirano da su mladi od 15 do 30 godina. Predviđeno je da svaka općina mora imati službenika ili službenicu koji se bavi pitanjem mladih.
Koliko su opasni krpelji?
Teške komplikacije su meningitis, meningoencefalitis i oštećenje srca.
Ali prije najavljenog, nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. U samoubilačkim napadima u Pakistanu, gradu Lahore, ubijeno je više od 40 osoba. Preko 170 ljudi je povrijeđeno prilikom napada na hram Data Darbar, u kojem se čuvaju posmrtni ostaci persijskog sufističkog sveca Abu Hasana Ali Hadverija. Prilog u praškom studiju priredila Dženana Karabedović.
Policija i ostale sigurnosne snage patroliraju u ključnim dijelovima Lahorea strahujući od novih napada ekstremista. Mjere sigurnosti pojačane su oko džamije gdje su velike gužve zbog molitve. Jedan bombaš samoubica aktivirao eksploziv u podzemnim prostorijama gdje su bili posjetioci koji su došli na molitvu. Drugi bombaš samoubica se raznio u dvorištu. Nakon eksplozije zavladao je haos. Nije bilo nikoga da pomogne. Svi su trčali želeći da spase svoj život. Vidio sam mnogo mrtvih tijela u lokvi krvi, kazao je jedini preživjeli Jamšed. Muhamed Munir, nadstojnik hrama, kazao je da je u hramu u vrijeme dvostrukog napada bilo prisutno između 2 i 2,5 hiljade ljudi. Jedan od volontera koji su osiguravali hram pokušao je da spriječe jednog od napadača, ali nije uspio da mu isrgne detonator sa eksplozivom koji se nalazio ispod njegovog prsluka. Hadži Muhamed Ishak, očevidac iz hrama administracije, rekao je: ovi ljudi nemaju napisano na čelima da su teroristi. Jedan od naših volontera pokušao je da uhvati jednog napadača. Kamere su to zabilježile. Pogledajte, izgubio je svoj život. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, ali krivica je usmjerena na ekstremističke grupe, Talibane i Al-Kaidu. Hram Data Darbar svake godine posjeti više stotina hiljada ljudi, kako sunita, tako i šita. Pakistanska policija prethodno je sama sebi čestitala jer je juni bio prvi mjesec u posljednje dvije godine koji je prošao bez ijednog napada. U 9 napada u martu prošle godine ekstremističke grupe su ubile oko 265 ljudi u Lahoreu.
U ovom dijelu emisije naša redovna rubrika Petkom, kolumna koju za Radio Slobodna Evropa piše Kemal Kurspahić.
Današnja kolumna, govoreći bosanski kratke suknje i duge brade, osvrt je na to kako je ovonedjeljni teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu nametnuo s novom dozom urgentnosti temu vehabizma i islamskog ekstremizma u današnjoj Bosni i Hercegovini. reagovanja bošnjačkih političkih, vjerskih i uopšte javnih autoriteta su predvidivo ispravna. U njima se jednodušno osuđuje zločin i zahtjeva energično reagovanje organa reda. Nije se teško složiti s njihovim upozorenjima da za javnu bezbjednost prvenstveno odgovornost nose država, dakle političko vodstvo i njeni organi bezbjednosti. Ali pozivanje na ostavke samo u tim institucijama i službama odvraća pažnju od odgovornosti za stvaranje uslova i ambijenta u kojem se ekstremizam odomaćuje u bosanskoj svakodnevici. Nije li upravo vrh islamske zajednice osudio učenjaka iz vlastitih redova koji je u novinskom tekstu upozorio kako vehabije odvode našu djecu i upravo njen poglavar na stranicama bošnjačkog dnevnika izjavljivao kako za islamsku zajednicu nema vehabija dok komisije ne utvrde da ih ima. To je ambijent u kojem su mediji i javni djelatnici koji su prošlih godina ukazivali na opasnost od ekstremizma i čak terorizma, optuživani da nama bošnjacima podmeću veze s terorizmom, u kojem su novine i radiotelevizijski programi koji su izvještavali o ekstremnim grupama i učenjima optuživani za islamofobiju, u kojem su međunarodni posmatrači koji su ukazivali na neformalne utjecaje i korupciju u bošnjačkom vodstvu upoređivani s vladavinom UDBE, a Bosna s Guantanamom, i u kojem se štaviše međunarodno angažovanje u Bosni neodgovorno poistovjećuje s nacističkim projektom konačnog rješenja, u ovom slučaju bošnjačkog pitanja. Razmetanje etiketama o islamofobiji, negiranje čak i samog postojanja ekstremnih islamskih grupa i učenja, ušutkivanje kritike i unutar islamske zajednice i poticanje na smjenjivanje urednika u medijima koji ne mogu nama uređivati odnose u islamskoj zajednici, pogotovo ako su jeli pripadnici manjeg naroda, sve to je dio ambijenta koji odobrava, ako ne i potiče ekstremizam. Suprotstavljati se svemu u tome, posebno iz perspektive stvarnih bošnjačkih interesa, nije nikakav znak islamofobije, ni manjka patriotizma ili čak nacionalne zbunjenosti, već ukazivanje na nametanje bošnjacima i bosanskim muslimanima u osnovi antievropskih vrijednosti nasuprot njihovom najvitalnijem nacionalnom interesu da i formalno postanu dio evropske porodice naroda i država. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Posao izgradnje mreže autoputeva u Republici Srpskoj sa austrijskom firmom Strabag definitivno je propao. Koncesioni ugovor istekao je 1. jula, a predsjednik vlade ovog entiteta Milorad Dodik najavio izlazak Strabaga iz akcionog društva Autoputevi Republike Srpske. Kakve su moguće posljedice, slušamo od Maje Bilajec.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da je posao sa Strabagom propao i najavio da će se za izlazak iz zajedničkog preduzeća austrijskoj firmi platiti naknada koja ne bi trebalo da prelazi 200.000 eura. Bio bi to sumoran epilog višegodišnje sage o izgradnji mreže autoputeva u Republici Srpskoj, poslu u koji se entitetska vlada dojuče klela uvjeravajući iznova javnost u svoje sposobnosti i dobre namjere. Istim tim namjerama vlada Republike Srpske je umjesto autoputa popločala put u ekonomski sunovrat, smatraju nezavisni ekonomisti, članica borda direktora Transparency International BiH Svetlana Cenić.
Ja bih već rekla da ovdje postoji nedobronameran put i da se sve čini da se pare svrnu koje kome, da se proda magla, a puteve vidjeti očigledno nikad nećemo. I Strabag sad može kako god hoće. Ta priča od 200.000 bit će mnogo veća, sigurno je.
Svi poslovi vrijedni više od pola miliona maraka po zakonu idu na javne tendere međunarodnog karaktera, ističu u udruženju građana tender i podsjećaju da to nije bio slučaj sa Strabagom. Predsjednik udruženja Rajko Kecman.
Mi sad možemo reći po zakonu šta se predviđa da se ide na novi tender, otvoreni postupak, javni, međunarodni, to je jedini pravi put.
U Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske, čiji prvi čovjek danas nije bio dostupan za medije, uvjeravaju da postoji interes i drugih investitora za izgradnju autoputeva u tom entitetu. Podsjećanja radi, dužina planirane mreže autoputeva kroz Republiku Srpsku je oko 400 km, vrijednost izgradnje procijenjena je na oko 3 milijarde eura, a rok za završetak radova je 2018. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Mladi u Federaciji BiH konačno su dobili zakon koji je definisao njihovu starosnu dob, obavezao sve nivoje vlasti na brigu o mladima te uredio oblast organizovanja udruženja i predstavničkih tijela mladih, bilježi Zdeza Živković.
Zakon o mladima u Federaciji BiH, koji je već 7 dana na snazi, usaglašen je sa standardima Evropske unije i nudi mnogo toga, kaže izvršni direktor udruženja Kult, Jasmin Bešić, koje je učestvovalo u kreiranju zakona.
Ovim zakonom je definirano da se mladi od 15 do 30 godina, predviđeno je da svaka općina mora imati službenika ili službenicu koji se bavi pitanje mladih, budžete za mlade koji su odvojeni, koji nisu u okviru nekih drugih stavki. Mi smo zaista u zakon dali veliku odgovornost i mladim ljudima kroz njihove organizacije, da oni kažu šta je to što oni žele.
Iako zakon o omladinskom organizovanju u Republici Srpskoj postoji već nekoliko godina, u cijelosti se ne provodi u praksi. Postoji li bojazan da i zakon o mladima u federaciji doživi sličnu sudbinu, odgovara zamjenik gradonačelnika Sarajeva Miroslav Živanović.
To je uvijek, nažalost, problem u Bosni i Hercegovini. Napor koji je uložen u izradu ovog zakona i u njegovo usvajanje mora biti održan i mora biti sad dalje usmjeren na njegovu implementaciju. Međutim, ono što će mu dati svu moguću težinu je zapravo spremnost da ga itekako potkrijepi adekvatnim financijskim sredstvima.
Zakon neće riješiti sve probleme mladih, ali će biti dobra platforma za svestrani razvoj mladih i poticaj za donošenje zakonskog rješenja o mladima na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Ovogodišnje kišno ljeto između ostalog donijelo je nevolje sa krpeljima, koji ukoliko ostanu u tijelu mogu biti vrlo opasni po zdravlje čovjeka. Ljekarske službe širom BiH bilježe povećan broj građana koji se javljaju zbog uboda ove male, ali ne i bezopasne životinje. Iskustva iz Tuzle prenosi Maja Nikolić.
Na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla povećan je broj pacijenata zbog ujeda krpelja. Na sreću nitko nije životno ugrožen. Doktorica Azra Poljaković s infektivne klinike u Tuzli kaže da je u vrlo kratkom vremenu se javilo na desetine pacijenata zbog ujeda krpelja.
Sigurno jest više pacijenata se javlja sa ujedom krpelja nego prethodnih godina.
Cijepiva za prevenciju opasnosti od ujeda krpelja u Bosni i Hercegovini ne postoje. Stoga je najefikasnija metoda, kaže doktorica Azra Poljaković, da se građani sami zaštite. Prema onome što smo mogli čuti od samih građana, svjesni su opasnosti.
Nisam razmišljao i nisu me ni ugrizli još.
To je sve prouzrokovalo ovo vrijeme i znamo i sami šta je. Ove vlage i ove kiše i ovo sve.
Kod mene gdje ja živim nema zatraširane.
Ranijih godina Eufor je u okviru svojih aktivnosti imao i program zaštite životne sredine od krpelja, komaraca i drugih insekata. S njihovim odlaskom otišli su i programi takve zaštite. Ujed krpelja je karakterističan u vidu prstenastog crvenila, a u sredini je bljedilo. Ukoliko se pacijent javi na vrijeme, doktorica Azra kaže da je dobar ishod bolesti zagarantiran. Ako se javi kasnije, godinama poslije može imati tegobe.
Teške komplikacije su meningitis, meningoencefalitis i oštećenje srca. A ako bolest priđe u hronični tok, onda se to može i godinama mogu nastajati tegobe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za kraj ćemo do Mostara, gdje sutra počinje dvodnevna manifestacija Šantićeve večeri poezije. Tina Jelin.
Prva večer manifestacije proći će u prisjećanju na Šantićeve večeri poezije i književnu nagradu koja se godinama dodjeljivala najeminentnijim pjesnicima bivše Jugoslavije. Svojevrsni historijski presjek u svojoj zbirci napravio i Salko Šarić. Jedan od promotora bit će Ivan Kordić, također dobitnik nagrade posvećene Šantiću. Knjiga, osim što je sabrala sve manifestacije od 1969. na najbolji način govori o poštovanju pjesničke riječi. Ratko Pejanović, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta.
Svega mi smo onda imali jednu vrlo prestižnu nagradu, koja je bila prestižna sigurno na širem prostoru Balkana, da ne kažem možda i dijela Evrope, dodjeljivala se svako 4 godine.
Asim Krhan, direktor Muzeja Hercegovine.
Na medalja Mag Pizda, on žiriju Šančić večeri poezije bio je Meša Sunović. Sama ideja lijepa je... Izgleda kao jedan izlog u pjesnički Mostar zadnjih 40 godina.
Književna nagrada Aleksa Šantić već godinama se ne dodjeljuje. Priznanje kojim se mogu pohvaliti najeminentni pjesnici bivše Jugoslavije moglo bi izgubiti na težini i kvaliteti pjesništva, pojašnjava Alma Fazil Obad iz Odjela za kulturu Mostarske gradske uprave.
Oni problemi koji bi dočekali sada tu nagradu, mislim da su, što bi se ona svela na Bosnu i Hercegovinu i što tu znamo kakva je situacija sa autorima, jeli, i naravno sa izdavaštvom. Malen je broj autora koji bi mogli biti dobitnici te nagrade.
Osim promocije zbirke Salke Šarića, u nedjelju u Narodnom pozorištu bit će održana i tematska večer nazvana Kada mjesec sine nad našom rijekom prema Šantićevoj pjesmi. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Na samom kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Milad Obradović.
Sud i tužilaštvo BiH zatražili su od vijeća ministara Bosne i Hercegovine da preuzme adekvatne mjere kako bi se osigurala puna sigurnost kompleksa pravosudnih institucija BiH, državnog suda i tužilaštva, te da kompleks proglasi objektom od državnog značaja. Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor na Selu Palislamovića, Emilu Osmanagiću, Nežadu Keški i Harisu Špagi, osumnjičenima za krivično djelo terorizam u predmetu Haris Račaušević i drugi. Odbor za sigurnost i odbranu politiku stranke Demokratske akcije smatra da je bombaški napad na policijsku stanicu u Bugojnu najistravičniji i jedan od najtežih napada na državu BiH, njene institucije vrijednosti u proteklih 15 godina. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milan Dodik potvrdio da je prihvatio kandidaturu za potpredsjednika Republike Srpske na opštim izborima.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu iz Sarajevskog studija. U ime državne ekipe pozdravljaju vas Enis Hrničić, Milad Obradović i Žana Kovačević.